Додека се подсетуваме на паднатите борци, сите кои се наоѓаат во одбранбените состави, ќе се навратиме и на еден поранешен текст на уредникот на Politicon Publications во North Fusion Wales, Виктор Бивел, кој во 2015 година, по повод 100 годишнината од Галиполи, за нашата програма SPS истакна неколку делови од приказната за денот Анзак, кои се релативно непознати, вели тој, или малку истражени, но сепак постојат. Во својот текст, господинот Бивел вели дека некои од овие се многобројните и изненадувачки силни врски меѓу Австралија и Македонија, меѓу австралискиот народ и македонскиот народ. Клучната врска е тоа дека Кемал Ататурк, командантот на турската војска кој ги порази Анзекс и продолжи да ја даде основата на модерна Турција, беше роден и израснал во Македонија. Тој е роден во Солун во 1881 година во тогашната Отоманска Македонија. До тогаш Македонија била под турска контрола за околу 490 години, а семејството на Ататурк имаше корени во Македонија. Неговиот дедо од татко потекнувал од селото Коџаџик и за три години, како дел од неговата обука, Ататурк учел воена академија во Битола. Денес Солун е во Грција, а Коџаџик и Битола се наоѓаат во Република Македонија. Овие територијални промени, вели Виктор Бивел, се случија за време на Балканските војни во 1912 и 1913 година, кога Отоманска Македонија беше поделена меѓу Грција, Србија и Бугарија. До тогаш Ататурк беше командант во Отоманската војска и служеше во двете војни. Во Првата Балканска војна, неговата улога беше да го брани полуостровот Галиполи, така што постои можност што тој, борејки се во одбрана на турските територии во Македонија и во Тракија, стекнал искуство кое му помогна да ги порази Анзекс само две години подоцна. Понатаму во својот текст, господинот Виктор Бивел вели дека османлиите ја загубија Првата Балканска војна и Ататурк го виде Солун, заедно со половина од територијата на Македонија, да падне во раците на грчката војска. Тој исто така ги виде Коџаџик и Битола да паднат во раците на српската армија. Не е тешко, вели тој, да се замисли дека тој можел да ја почувствува загубата на неговото родно место, исто како и домородните македонци кои биле родени таму. Турција дава уште една силна врска помеѓу Австралија и Македонија, при што главниот ден на сеќавање на двете земји е основан врз нивното воено поразување од страна на Турција. Луѓето, вели господинот Бивел, забележува дека чудно е што воен пораз стана камен темелник на националната комеморација. Исто важи и за македонците, чии два воени порази беа против Турција со само 12 години разлика, што ја прави случајноста уште повпечатлива. Илинденското востание, вели Бивел, или само Илинден е именувано по денот Свети Илија и се празнува на 2 август, денот кога во 1903 година македонскиот народ го започна својот обид за независност по вековното отоманско владење. Востанието имаше широка поддршка од домородните македонци и го достигна својот зенит во градот Крушево, кој за 10 дена стана независна Крушевска република. Но тоа беше онолку колку што можеше да биде. Османлиската одмазда беше непосредна и масивна. Крушево и уште 200 села вкупно над 12.000 куќи биле уништени, двајца историчари проценуваат дека бројот на смртните случаи изнесувал 4.694 и 8.816 соодветно. Уште една случајност е тоа што овие смртни случаи се слични на бројот на австралиските војници кои загинаа на Галиполи. Австралискиот комеморативен воен музеј вели дека 5.482 австралијци загинаа во акција. Повредите и болестите ја донесоа конечната бројка на 8.709. Тоа беа големи бројки за земји со мали популации. Емотивните околности околу овие смртни случаи, особено за лудното губење на животи за австралијците и неуспешниот обид за слобода на македонците, на оние што падна и на станите околу нив, им се даде уште поголем статус. Па може би не е изненадувачки што значењето на двата дена се зголеми со текот на времето, вели Бивел. На Илинден македонците сега се сеќаваат на сите македонци кои паднаа за слобода во сите војни, исто како што австралијците се сеќаваат на сите австралици кои служеле и паднаа во сите војни. За македонскиот народ Илинден представува борба за слобода, самоопределување и национален идентитет, на истиот начин на кој за австралиците денот Анзек представува почитување за тие што служеле и жртвувале, важноста на другарувањето како и создавањето на австралиската држава. Илинден е најважниот ден во македонскиот нерелигиозен календар, исто како што и денот Анзек е најважниот ден во австралискиот секуларен календар. Австралиците и македонците заедно одбележуваат трагичен воен пораз и тоа го прават во чест на истите принципи и на нивниот народ кој почина за нив. Тоа беше текстот на Виктор Бивел од 2015 година по повод 100 годишнината од Галиполи, во кој тој истакна како денот Анзек ги обединува Австралија и Македонија.